Аял сен асылсың. Сен үзілгенді улайсың. Сұлулықты сақтайсың. Қуаныш тартулайсың. Сенің асылдығың ұшында. Әр бейшенбі сағат 12:00-ді Окей радиосында Асыл Аялзат ұқтырусы. Арбаңыздар бізде норматты Германдар оқучылар. Бүгін бейшенбі күн эфирде Асыл Аялзат ұқтырусы орын алып отырат. Микрофонда мен Миргүл Абдыгапарова психолог. Көркем шығармашылық, искусство жөнінде кеп құрабыз. Искусство менен болған байланыш адамдың жан дүйнөсін байытуучу жана айықтыруучу құрал болып эсептелет эмес пе? Ал эми бул тууралуу искусствону жан дүйнөсү менен сүйгөн, башка көз караш менен көргөн, жөн адам көрө албаган нерсени көрө алган айым Наргиз Сатаева, социолог, искусствонун күйөрманы, сүйөрманы, өзүнүн сүйүүсү, билими жана жан дүйнөсү менен бөлүшөт. Наргиз айым, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Кош келипсиз бүгүнкү биздин студиябызга.
Чоң рахмат.
Убакыт бөлүп атайын келгениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Бүгүн мен ишенем абдан кызык сонун кеп болот сиз менен чогуу, анткени сиздин ушундай искусство болгон берилгениңиз, сүйүүңүз жөн эле көзүңүз менен жанып, ар бир адам ушуну билип калса экен, сүйүп калса экен деп айтып бергениңиз, мындай айтып берип жатканыңызды угуп калгам да. Анан айтсаңыз Наргиз айым, искусствонун адамзатына, искусствонун сиздин жан дүйнөңүзгө жакын болгону качан, кантип түшүндүңүз?
Искусствонун менин жан дүйнөмө жакын экенин өзүм деле кабыл албай жүрүптүрмүн да. Бирок деген мисалы үчүн адамдар эс алганы барганда чет өлкөгө, алар 5 жылдыздуу отелдерде, деңиздин жээгинде, пляжда эс алат эмеспи?
Ооба.
Мен болсо каякка барбасам эле татыраактап музей издеп баштайт экенмин. Анан мен өзүм Стамбул университетинин социология факультетинде байланыш бөлүмүндө окугам. Анан ал жерде бизге абдан сонун профессор берчү. Көрсөл илетишим деген түркчөсү, визуалдык байланыш деген сабак бар болчу. Ошол сабакты берген профессор мага аябай таасир этти десем болот да. Ошол сабактан кийин мен искусствонун, мисалы үчүн көркөм чыгармалардын изобразительный искусство дейт эмеспи орусча, ошонун жөн гана кооздугу үчүн эмес, бирок терең мааниси болгондугун, терең маани камтыгандыгын, сүрөтчү тартып аткандакы ич дүйнөсүндөгү абалын, же болбосо элдерге кандайдыр бир билдирүү жөнөтүп жаткандыгын түшүнүп, анан ошондон кийин көргөн нерселердин баарына көзүм ачылды десем болот да. Мисалы үчүн ошондон кийин сүрөт болобу, же фото искусство болобу, же театр, кинематограф, ооба, искусствонун ар бир тармагына башкача көз караш менен кара баштадым да. Ошол жактан жөн эле мисалы үчүн үстүртөдөн эле сюжетин карап өтүп кетпей, и бул киши менен мындай болуп атыптыр деп эле өтүп кетпестен, ошонун маанисин издеп карай баштадым. Ошондон кийин анан искусствонун кандай терең, кандай кызыктуу, кандай кенен экенин билип, анан сүйүп калдым десем болот.
Ой, сонун, сонун Наргиз айым, кандай сонун. Мынакей достор, көрдүңөрбү, жөндөн жөн кооздук издебестен, жөндөн жөн бир үстүртөн карабастан анын тереңдигин, ошону жазган художник болобу, же мындай режиссер болобу, анын эмоциясын ошол аркылуу көрө алсак болот экен да. Бул да бир кандайдыр бир сонун мүмкүнчүлүк өзүңдүн мындай жан дүйнөңдү ошо искусство аркылуу мындай чагылдырып, билдирип, элге айта турган сөзүңдү жеткизип, ошол жеткизе турган сөздү адам дагы билсе, окуса.
Ооба, ооба.
Анан Наргиз айым, искусствонун жанында көптөгөн акча айланат эмеспи? Ошондон улам искусство соодабы деген суроо туулуп кетет да кедечи. Анан деги эле сиз үчүн искусство эмне, кандай кабыл аласыз?
Абдан кызыктуу суроо болду, анткени так жообу жок, мындай полемика жараткан суроо да. Адам баласы тети баштан бери эле акчаны ойлоп таап, колдонуп баштагандан бери эле баардык нерсени акча менен баалайт. Жей турган тамак ашы болобу, өзүнүн эмгеги болобу, даже жалагасы өзүнүн статусундагы бардык нерсени акча менен баалаган үчүн искусство дагы акча менен бааланып калды да. Мисалы үчүн азыр кандай? Азыр сүрөтчү кандайдыр бир чыгарманы жараткандан кийин сүрөт тартса, өзүнүн баасын коет, анан ошол баага жараша алуучу табылып, анан алынат. А илгери тескерисинче алуучу биринчи келип сүрөтчүгө буйртма заказ берчү. Анан ал тартып бүткөндөн кийин гана алуучу келип ошол чыгарманы көрүп, чыгарманын чеберчилигин, сүрөтчүнүн талантын жүрөгүнөн кандай баа бергиси келсе, ошону жүрөгүнөн, чын жүрөгүнөн баалап, анан баа берчү да. Бул дагы сүрөтчүлөр үчүн мындай мотивация болчу. Канчалык чеберчилиги арткан сайын сүрөттөрдүн дагы чыгармалардын дагы баасы артат болчу. Ошондо профессионализм деп коет, чеберчилик художниктерде дагы сүрөтчүлөрдүн дагы чеберчилиги арткан болчу да. Азыр болсо сүрөттүн баасына кандай факторлор, эмне үчүн, кантип баланып атканы түшүнүксүз болуп калды да. Өзү эле өзү каалаган бааны коюлат да. Анан мисалы үчүн ойлойм, эгерде мындай дүйнөдө белгилүү болгон Мона Лизаны мисалы үчүн мен же менин кошунам тартса, азыркыдай баалуу болбойт эле, Луврда турбайт эле, миллиондогон доллар турбайт эле депчи. Анан эмнеге, эмнени айткым келет? Ар бир чыгарманын баасына анын чыгарманын өмүр баяны, анын өткөн тарыхы, окуясы ал жөнүндө, же болбосо сүрөтчү жөнүндө баян окуя, ошол нерсе дагы баасын көтөрөт да. Бирок мен сиз суроо бергендей, мен үчүн, жеке мен үчүн искусство эмне болуп эсептелет? Мындай ошол жактарынан карасак, балким соода деп айтсак болот да, ошол перспективадан караганда. Бирок мен үчүн, жеке менин оюм, искусство бул аалам жерди жараткан, кандай керемет кылып асман жерди жараткан Кудай Тааламдын бизге, адамдарга берген белеги деп эсептейм. Анткени биринчиден искусство адамдарга шыктандыруу үчүн, дем күч берүү үчүн пайда болгон нерсе депчи. Ошон мен аны белек катары кабыл алам, адамзатына берилген
белек катары. Анан бул искусство жана башында айтып кеткендей жан дүйнөсүн байытуучу, айыктыруучу мындай курал сыяктуу. Анан бирок бар го мындай искусство, адамдар жан дүйнөсү менен искусство берилет, бирок анын артында акча деле жок. Мындай анын максаты акча табуу эмес, мындай жан дүйнөнү берип, ошо мурунку илгерки могу азыркы алар байкуш раматылык ошо художниктер билбей калышты өзүнүн чыгармачылары Луврда турганын. Бирок ал кезде алар бир мындай кичинекей кусок нан тапкан, ыраазы болуп ачка болсо дагы ошондой чыгармаларды жараткан. Бирок ошонун дагы бир мындай азыркы музейде турганын баасы дагы ошол болуш керек. Кандай бааны төлөп ошону жаратканы дагы,
ооба, ошонун тарыхы, окуясы аркылуу азыр ошондой баалуу да.
Ооба, угармандар, мынакей биз искусствонун таасири деген теманын алкагында ой жүгүртүп жатабыз. Эгер сурооңор, билдирүүңөр болсо 0559 91 14 44 сандарын пайдаланып билдирүүңөрдү, суроолоруңорду, же болбосо сиз дагы искусствонун күйөрманы, сүйөрманы болсоңор, ой пикирлериңерди жөнөткөндү унутпаңыздар. Анан бүгүн биздин темабыз искусствонун таасири деп кеп салып отурабыз. Наргиз айым, искусствонун адамзатка тийгизген таасири жөнүндө кеп кылалычы.
Таасири жөнүндө кеп кылсак, искусство түзмө түз адамдын эмоциясы менен байланыштуу. Ар бир адамдын эмоция деңгээлине тиешелүү да. Анан бул суроодо мен өзүмдүн жашоомдогу эң искусство менен байланыштуу эмоционалдуу бир окуяны айтып бергим келет. Бул Ватикан музейинде болгон болчу. Ватикан, билебиз, Рим шаарында кичинекей микро өлкө. Анан ал жакта католик христиандардын башчысы болгон Рим папасынын жашап кызмат кылган жери. азыркы Рим папасына мурунку 260 Рим папаларынын баардыгына берилген көркөм чыгармалардын баардыгы топтолуп отуруп чоң коллекция болгон. Анан ал коллекция музейге айланып калган да. Анан ал Ватикан музейи азыр дүйнөдөгү эң чоң 10 музейдин катарына кирет. Метрополитен Нью-Йорк, Лувр, же болсо Прадо Мадрид, Эрмитаж, же Третьяковский галерея сыяктуу ошо эң чоң музейлердин бирине катарында да. Анан ошол Ватикан музейине бардым. Жолдошум атайын балдарды алып калды. Сен искусствоң менен өзүң бетме бет жалгыз өзүң каалагандай барып көрүп кел деп мен бардым. Анан билет болчумун, ал жакта Сикстинский капелла деген бар. Сикстинский капелла бул чоң зал. Жана папалар алмашкандагы папаны тандоо ошол залдын ичинде болот да. Анан ошол зал дубалдары полностью потолугунан жерине чейин бүт фрескалардын баардыгын Ренессанс доорунун гении деп эсептелген Микеланджело тарабынан тартылган фрескалар. Анан мен аябай толкунданып баягы мектептеги тарых китебинен билем да. Анан кийин дагы интернеттен карап жүргөм. Анан ошо мен ошону көргөндө аябай толкунданып атам ошону көрөм деп. Анан башка залдарынан башка фрескаларды, башка сүрөттөрдү, баардыгын чыгармаларды көрүп жүрөм дагы. Аны эң аягына сактап атам да.
Десерт кылып.
Эң таттуусун аягына калтырып атам. Айланып жүрөм, көргөн сүрөттөрдү баары экинчи жолу кайра. Анан өзүмө өзүм ишене албай турам. Чын эле азыр ошо Сикстин капелласын көрөмбү өзүм көзүм менен депчи. Анан кирердин астында абдан көп аяка миң деген кишилер келет. Дүйнөнүн ар бир бурчунан миң деген кишилер келет. Анан именно Сикстин капелласынын астында жүздөгөн кишилер очередке туруп калышат. Аларды бир 200-300 киши группа кылып киргизишип 10 мүнөт көргүлө, анан 10 мүнөттөн кийин чыгып, анан следующий экинчи группаны киргизип ушинтип киргизишет да катары менен. Анан ошентип эшиктер ачылды, биз кирдик. Анан ошондо эле
жүрөгүңүз оозуңузга тыгылды.
Бирдеме көкүрөгүмөн тамагымды көздөй келип туруп эле тыгылды. Анан көз жашымды кармай алган жокмун. Көзүмөн жаштар агып атат. Мен чындап эле эч бир камера, эч бир сүрөт ал жактагы атмосфераны бере албайт экен. Ошол нерсе чындап эле 500 жыл мурун Микеланджелонун колу тийип тартылган нерселер болгонун жана мен Кыргызстандан барып ошону көрүп аткандыгыма толкунданып көз жашым токтото албай турам. Анан баягы 10 мүнөт өтөт. Анан италиялыктар өзлөрү дагы аябай эмоционалдуу келет эмеспи? Аяктагы коопсуздукту караган кароолчулар келип баардыгын чыгарып атат эшикке.
Убакыт бүттү.
Убакыт бүттү. Чык кылат он томата анто деп баарын чыгарып мен жаныма келип караса эле мен өңгүрөп илеп атам. Ии бакуш деп мен мынтип көзүн кыйыгы менен карап өтүп кетет, мени унчукпайт, мени чык дебейт. Анан элдин баары чыкты, экинчи группа кирди. Мен дагы эле турам ыйлап. Анын 10 мүнөтү өттү, мен дагы эле турам ыйлап. Тиги кароолчу келип экинчи жолу да мени карап анан деп бирдеме айткысы келип анан унчукпай кайра өтүп кетти. Ошентип жарым саат өттү. 3 группа бүткөндөн кийин мен өзүмө келип ошол маалды эсимде тутуп калганга аракет кылдым. Ошол жердеки мен жүрөгүмдөкү болгон сезимдерди, көрүп аткан элестерди баардыгын эң майда-майда детальдарынан бери эстеп калайын деп, эсиме тутуп калайын деп аракет кылып аттым. Анан жарым саат өткөндөн кийин анан платочкамды кармап алып эшик жака чыгып баратсам анан ошол кароолчу келип сурады. Каяктан болосуңар деп. Анан Кыргызстан десем билбейт да, Европада көп Кыргызстан жөнүндө билишпейт го. Анан ал каякта дейт. Анан Кытай, Россия менен Афганистандын ортосунда десем. Түшүнүктүү. Анан сен Микеланджелонун билесиңби деди. Анан анан билмекти бул сүйөм деп айтайын дедим, бирок тил.
Ооба, тилдин.
Тил жетишпейт экен.
Бирок сүйгөнүңүз, күйгөнүңүз көрүнө эле турду болуш керек, айтпасаңыз деле.
Ооба, көз жашыман өзү көрдү да, ошон үчүн ошол таң калды да. Ошол жакта ошондой бир өлкө бар экен. Биринчиден, экинчиден ошо жактан ушу жака чейин келиптир, үчүнчүдөн Микеланджелону сүйөт экен. Ошондой бир кызыктуу окуя болгон да. Ошон үчүн искусство мындай адамдын башка эч нерсе жете албай турган эмоциянын түпкү точкаларына чейин жете турган бир курал да искусство.
Ооба. Сонун окуяны айтып бердиңиз. Аябай, сиз карап отуруп мен да ошол жакка барып келгенсиз
элестеп.
Ооба, сонун. Сиз айткандай, чын эле искусствонун адамга тийгизген таасири абдан чоң э, чын эле. Бул дагы мындай көп бир кыстыртма айтып кетейин деп атам. Балдардын дагы сүрөт тартмасы дагы көбүнчө бул болбойт, мен сүрөт тарта алам же тарта албайм дегенче баардыгы сүрөт тарткан билет. Балким ата энелердин кулагына күмүш сырга болсун деп кыстыра кетейин деп атам. Анан болгону бир гана биз бала мектеп көрөт эмеспи, анан ошондо салыштырат, бирөө жакшы тартып атат, мугалими мактап койду, а меники анча эмес экен, же болбосо апасына келип карачы деп көргөзсө, бул кантип болсун, муну мынтип тартпа, мындай кылып тарт деп оңдоп коет, мен тарта албайт экем деп ошол ойдон өөрчүтпөй калат. Бирок эгер балага эрк берип, шыктандырып, сонун балам жакшы тарттырсың, мунун артынан эмне көрдүң, эмнени айткың келди, могу тегерекчи эмне деп сурап, тескерисинче ошол жөнүндө анын эмоциясын, аны айта албаган сөздөрүн билсе болот. Жана ошо бала балким келечектеги Микеланджело болобу, ким болот. Ошон үчүн бул биздин ата эненин абдан чоң мындай жоопкерчиликтүүбүз бар да баланын астында. Ошон үчүн эч качан мындай бул чыгармачылыкты сүйөт, бул чыгармачылык адам эмес, бул сүрөт тарткан билет, бул билбейт деп бөлбөшүбүз керек. Бүт баары, бүт 100% адам чыгармачылыкка жаны берилет, чыгармачылык, анткени биздин жараткан чыгармачыл адам э, чыгармачыл, мындай чыгармачыл жаратуучу.
Ооба,
ошондуктан ошол табият бизде бар ар бирөөбүздө. Чоң рахмат. Ал эми азыр сиздер үчүн Айдын Шер махабат өмүр көркү деген чыгармасын сизге арнамакчы. Биз менен болуңуздар.
Ушул сезик болот, ар кандай
Сен асылсың. Сен үзілгенді улайсың. Сұлулықты сақтайсың. Қуаныш тартулайсың. Сенің асылдығың ұшында.
Үй-бүлілік Оке радиосында Асыл Аялзат Бұқтыросын тыңдап жатасыздар.
Урматтуу угармандар, искусствонун таасири деген теманы алкагында ой жүгүртүп жатабыз. Искусство, көркөм чыгармачылык бул коомдук тарбиялык мааниге ээ болуп, адамдын акыл эсине, ой сезимине, кыялына таасир этет. Коомдук турмушта жана социалдык күрөштө айрыкча чоң роль ойнойт эмеспи? Көркөм чыгармачылык адамзат коому менен кошо өнүгүп, анын материалдык өсүшүн чагылдырат. Коомдук аң сезимди калыпка салууга дагы көмөктөшөт. Ошондуктан эгерде сиздин суроолоруңар жана билдирүүңөр болсо 0559-91-14-44 сандарын пайдаланып суроолоруңарды, билдирүүңөрдү жана өз ойлоруңарды жазсаңыздар болот. Бүгүн биз менен Наргиз айым, социолог, анан искусствонун күйөрманы, сүйөрманы, сонун өзүнүн окуяларын жана сүйүүсү менен билими менен бөлүшүп отурган убакыт. Эгер сиз эфирдин ортосунан кошуп калган болсоңуздар, сөзсүз түрдө YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан көрсөңүздөр болот. Анан биз кебибизди уланталык. Наргиз айым, айтсаңыз, искусствонун адамдык физикалык жашоосун айыктыруучу деп айтып келатабыз, же өмүрүн сактап калуучу жактар болгон мисалдар болсо керек, ошо мисалдардан билсеңиз айтып бербейсизби?
Мен бул суроого белгилүү мексикалык сүрөтчү Фрида Кало айым жөнүндө анын өмүр баянын айтып бергим келет. Фрида 1907 жылы төрөлгөн. Ал 6 жашында полимелит оорусу менен ооруп, айыккандан кийин бир буту экинчи бутунан кыскараак болуп калган. Анан сылтап баскан үчүн классташтары кандай гана шылдыңдаган аны, эмне деп гана айтышкан эмес. Бирок Фрида ушунчалык чыйрак, тентек жашоосун мындай толугу менен толук жашаган, эч кимге көңүл бурбаган кыз болчу да. Анан ал наоборот тескерисинче бир буту кыска болгонуна карабай балдар менен футбол ойноп ушундай тартынбаган кыз болуп чоңойду. Анан 17 жашында ал ошо оорусунан улам медицина жагына, медицина окуу жайына тапшырат. Анан бир жолу окуудан келатканда жашоосундагы эң чоң трагедия, бир кырсыкка дуушар болот. Ал келаткан автобус трамвайдын астында калат. Трамвай менен сүзүшүп, трамвай токтото албай автобустун үстүнөн автобус экиге бөлүп өтүп кетет да. Ошондо Фрида автобустагы узун кармагыч Фриданын денесинен кирип чыгып өтүп кетет да. Умурткасын үч жерден сындырып, анан абдан катуу жара алат, бирок аман калат. Бир жыл ооруканада такыр кыймылдабай жатууга туура келет. Анан анын характери деген мындай бир ордуна тура албаган кыз эмес беле, тентек, шайыр. Анан ошондо Фрида Калонун атасы ага мындай башындагы кыймылатканга болбойт болчу да, башындагы мойну дагы сынган болчу. Анан ага потолоктон мольберт асып берет. Кроватьна жаткан боюнча жанына күзгү илинип турат. Мольберт анан боектор да келип берет, ошо менен алектенсин деп. Анан ошо күндөн баштап Фрида күнү түнү күзгүдөн өзүн карап өзүн тарта баштайт. Өзүн тарта баштайт. Фрида Калонун чыгармачылыгында чыгармачылыгынын сүрөттөрүнүн жарымынан көбү автопортрет да, ошон үчүн ошол бир жылдын ичинде көптөгөн автопортреттердин баарын жараткан. Анан ал эч качан үй бүлөсүндө дагы башка сүрөтчү жок болчу, эч кандай көркөм билим дагы алган эмес. Жөн эле өзүнүн ичинен кандай сезсе боектор менен ошондой күзгүдөн эмне көрүп атса ошону тартып, анан өзүнүн автопортретине ичиндеки болгон сезимдерин кошчу да. Анан элдерге анын сүрөттөрү абдан жагып, элдер больницага ошо сүрөттөрүн көргөнү келип башташат. Анын сүрөттөрүн көрүп, анан ошол маалда Мексикадагы аябай белгилүү болгон Диего Ривера деген сүрөтчү болгон, ал дагы келип көрүп сүрөтүн абдан жактырып, анан кийин эң негизгиси жана сиздин сурооңузга байланыштуу Фрида Кало ошол бир жылдын ичинде сүрөт аркылуу бутуна туруп кетет да. Сүрөт тартып атып, адамдардын келип көргөнүнө аны мотивация кылып, анан сүрөт тартам деп бутуна туруп айыгып кетет. До конца бүтпөйт, өмүрүнүн аягына чейин оорулар менен, бирок жаталак болбойт да, уже туруп кетет ошо кроваттан. Кийин Диего Ривера менен үйлөнүшөт, бирок ошо авариядан кийин балалуу болбойт экенин билип, ага ал жагына дагы чыгармачылыгына көргөзгөн. Эне болуу жөнүндөгү да сүрөттөрү бар. Анан айтмакчымын, искусство бул адамды төшөктөн тургуза турган күчү бар.
Ооба.
Баардыгы бүттү, сен ушул жерде бутуң колуң иштебейт, даже башыңды кыймылдата албайсың деген учурда дагы Фрида өзүнүн характери ушундай болгон үчүн, мен өзү ушундай болгон үчүн, ал бүт энергиясын баардыгын чыгармачылыкка жиберди дагы. Анан ошол жактан чыгармачылыктагы, искусстводагы ага жооп берген сыяктуу. Анан экөөнүн дуэти менен Фриданын искусство менен анан ошентип жеңип кетишкен да оорону, бутуна туруп кеткен.
Сонун негизи эле мындай чыгармачылык менен алек болуп отурганда, бул сүрөт болобу же окуйсуң, эмне болосуң, бир кандайдыр бир учурду, стресс болобу, кандайдыр бир оор кырдаалдан өтүп атканда ошо аябай чоң жардам берет э. Чын эле бул менин дагы өзүм жеке мындай эс алуу убактымда мындай ресурска толуу деп коет го, энергия толуу мындай, анткени ошол убакта оюң баары баягы болуп аткан учурда оюң, а бул мынтип кетсечи, тигинтип кетсечи, кандай болот деген оюң баары мындай чертке алып коет дагы. Анан мындай кандайдыр бир сонун бир мындай абстрагироваться деп коет го, ошо өзүңөн чыгып мындай бир башка бир доорго, башка бир жерге келип калгансып, ошо менен алек болуп кетесиң. Ошондо менин оюмча бул биздин мээбизге эс алганга мүмкүнчүлүк берет. Анан биз сыртка чыгып, анан ошол ситуацияны мындай башкача көз караш менен, анчалык деле оор эмес турбайбы, анчалык деле кыйын эмес турбайбы деп мындай жашооланат турбайбы дегендей, бизге кандайдыр бир касиети бар э, шык берет, мындай айыктырат жан дүйнөңдү. Ошон үчүн ар бир адамды, ар бир окуучуну чакырмакмын. Мен кол ышыгым жок, мындаки мисалы айтып кеткендей Фрида Калын эч кандай мындай тубаса, же болбосо мындай бирөө атасын тарттыр, энесин тарттыптыр дегендей эч нерсе жок, же болбосо
билим алыптыр дегендей. Ооба,
ооба. Ошон үчүн кандай болбосун, ким эмнеде ойлойт, мен колуман келбейт дебестен, өзүңүзгө ылайыктуу, өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө ылайыктуу бир мындай чыгармачылык ишти э, бул сүрөт болобу, токуу болобу, тигесизби, китеп окуйсузбу, же кино көрөсүзбү деги эле айтып отурган өтө көп э, көп э чыгармачылыктын.
Ооба, ошолорду хобби кылып алса адам, ошол аркылуу мээ эс алып, ушу дүйнөнүн түйшүктөн бир аз алаксып, ушу жан дүйнөңдү эс алат да.
Ооба, эс алуучу бир кандайдыр бир курал кылып алыңыз деп чакырмакпыз. Анан чыгармачылыктын адамга дем күч берген жактары бар экен э. Бул деген балким бир кандайдыр бир чыгаан музыкант болобу, кандай болот, ошондой боюнча дагы мисалдарыңыз барбы, айтып кетпейсизби?
Ооба, анда дагы бир өмүр баянды айтып берсем, баарыбызга белгилүү Людвиг ван Бетховен деген композиторду баардыгыбыз билебиз.
Ооба.
Анан бирок баардыгыбыз эле билбейбиз анын кулагы укпагандыгын, баардыгыбыз деле билбейбиз да.
Бул эң маанилүү нерсе да музыкада.
Музыкант үчүн бул эң маанилүү нерсе болчу да. Людвиг ван Бетховен өзү 1770 жылы төрөлгөн Германияда. Атасы тенор ырчы болчу, оперный ырчы болчу, апасы болсо ашчы болчу. Анан атасы Бетховен төрөлгөндө ошол маалда Моцарт аябай белгилүү болчу. дүйнө жүзү боюнча Европада Моцарттын доору болчу да ал. Анан өзүнүн баласындагы Моцарт сыяктуу вундеркинд кылам деп. Анткени Моцарт 5 жашында эле, 3 жашынан баштап фортепианода ойноп, 5 жашында уже чыгарма жаратчу да. Анан Бетховен атасы дагы аябай каалаган ошондой балалуу болгонду. Бирок Бетховен андай бала эмес болчу. Ал орточо аң сезими болгон, мындай орточо эле бала болчу. Бирок үйрөнгөнү чыйрак болгон үчүн Бателе фортепиано ойногонду үйрөнүп алган. 8 жашында фортепиано аябай сонун ойноп калган. Бирок атасынын ичиндеги эгосу мындай эс ала албачу да. Анан элдин баарына апарып эле менин балам 6 дей берчү, 8 баласын. Жакшы ойноп аткан баласынчы, көрдүңөрбү кандай сонун өт, 6 эле деп мактана берчү да. Ошон үчүн кийин Бетховен дагы чоңойгондон кийин деле жашын алмаштыра берчү да, так билбейчи, ошого көнүп калган кичинекей кезинен бери 2 кичүү айтып
ушинтип каалагандан настроениеңе жараша айта берсең болот турбайбы деп көнүп калган турбайбы.
Ушу кээ бирде 2 чоң 2 кичүү айта берчү да. Бетховен 8 бери музыкада, фортепианода ойноп, анан 17 келгенде уже виртуозно ойноп деп коет, аябай чебер болуп, анан алмалда деген импровизация деген анча жок болчу. Анча өндүк элек болчу. Адамдар композитор кандай чыгарса чыгарманы дал ошондой ойнош керек болчу. Анан Бетховен алып туруп чыгарманын үстүнө өзүнүн сезимдерин, өзүнөн бир нерсе кошуп ойноп баштаганда адамдар таң калчу да. Бул эмне кылып атат деп. Биринчи түшүнбөй, бул туура эмес ойноп атат, фальш ойноп атат деп. Анан кийин чоң-чоң залкар-залкар музыканттар уккандан кийин бул оригинал чыгармага өзүнүкүн, өзүнүн сезимдерин кошуп дагы кооузураак кылып атат чыгарманы деп түшүнүшүп, анан ошол нерсени баалап калышкан да. Ал Венага келет, Австрияга, Германиядан Австрияга көчүп келет. Көптөгөн залкар музыканттардын жанында үйрөнчөк болуп 17 жашынан 27 жаштарына чейин бир 10 жыл өзүн өзү өнүктүрүүгө каржайтып алган. Анан 27 жашында 27 жаштарына чейин мындай анын чыгармачылыгында аябай өнүгүү болот. Көптөгөн чыгармаларды жазып, чыгарып, көптөгөн ошол малдын корольдору, князьдары ага концертке чакырып ушинтишчү да. Бирок анын өзүнүн киши мүнөзү кандай киши болчу Бетховен? Аябай түз сүйлөгөн, бетке сүйлөгөн, кээ бирде орой сүйлөгөн киши болчу да. Бир жолу мисалы үчүн концерт берип атса, бир сыйлуу бир конок жанындагы кыз менен сүйлөшүп атыптыр. Ал ошол замат фортепианонун крышкасын тарс деп жаап туруп, мен мындай чочколорго ойнобойм деп туруп кетип калган экен да. Баардыгы калып калган унчукпай элечи. Өзүнө баа бергенди билчү. А бир жолу бир князьдикине конокко барып, конокко барганда 2-3 күн калып конок болушчу да. Анткени машине жок мындай алмалда, 5 мүнөттө кетип калмай, 5 мүнөттө келип калмай деген. Аттар менен, арабалар менен барып бир жума конок болуп, ошондой бир жакта конокто жүрсө, ага башка коноктор келип калат. Анан үйдүн ээси Бетховенди, Людвиг, пожалуйста, бизге ойноп берип койчу, концерт кылып койчу, бизге мындай кичине эс алып отуралы десе, болбой коет. Жок. Мен азыр илхомом жок, мен ойногум келген жок, мен ойнобойм деп коет. Деп туруп эшигин жаап жатып алат комнатасына. Аябай ачуусу келген үйдүн ээси эшигин сындырат. Мен сени чык деп атам, ойноп бер менин конокторума дегенде Бетховен эмне дептир? Бетховен: князь менен графтар көп, бирок Бетховен деген жалгыз дептир. Деген өзүнүн чыгармасына, чыгармачылыгына жана өзүнө баа бергенди билген киши болчу экен. Анан жаш эле кезинде 27 жашынан баштап кулагы акырын угуп баштайт. Аздан акырын угуп баштайт. Анан ошол кездин доктурларына барганда алар айтып коет: сен музыкантсың, кулагың чарчады, эс алдырып кел. Сен деген добуштар жок болгон аябай тынч жака барышың керек деп, ал эң тынч болгон токойлордун арасындагы бир айылга барып, ошол жакта көп бир эки жылдай ошол жакта болот. Эч добуш чыкпаган жакта, бирок түшүнөт, анын кулагы айыкпай эле тескерисинче андан дагы жаман болуп баратканын, такыр укпай бараткандыгын өзү сезет дагы. Анан ошондо түшүнүк келет өзүнө, бул айыкпай турган оору турбайбы. Кулак укпаган деген бул айыга турган грипп же башка нерсе эмес экен, мен ушундай болуп калат экенмин анда деп. Анан элестетип көрсөңүз, музыкант болсо, жашоосу тетиги кичинекей бала кезинен бери добуш, музыка менен өткөргөн адам бир маалда эле добуштардан өмүрүндөгү ага энергия берген нерседен
арылып атат,
арылып калса кандай болот? Анан даже өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө ойлор келген ага. Досторуна кат жазып баштаган, коштошуу каттарын жазып баштаган. Анан ошол маалда адамда бир нерсе болот экен, эгерде туура маалда искусствого жабышып калса адам, чапташып калса, искусство көтөрүп кетет экен адамды. Анан ошондой депрессиядагы маалында Бетховен музыканы таштабайт. Ал бир ыкмат табылат. Ал кийин эле мына кийин жакында эле современный жашообузда билинип атат, бирок ал билген экен, сезип калыптыр да өзү. Адамда сырткы кулак анан ички кулак деген болот экен. Ички кулактын айланасында тешик-тешик болгон ичке сөөктөн сөөк кармап турат экен ички кулакты. Анан ошо ички кулакка добуш адамдын сөөгү менен келет экен. Ал кандай ыкмат таап алган Бетховен? Узун таякты таап туруп, таяктын бир учун фортепиананын капкагынын астына коюп кыстырып коет дагы, экинчи учун тиши менен тиштеп алчу. Анан ойнойт. Ошондо вибрация менен добуш тиги таякка келип оозунан тишинен, тишинен скелетке, сөөккө, анан ички кулакка келет. Ошентип ошондой ыкма таап алып, анан ошондой ыкма менен толтура дагы көптөгөн симфонияларды жараткан, көптөгөн чыгармаларды жараткан. Анан мен жакында эле качан көрүп калдым, инстаграм баракчасында Мирбек Атабековдун баласына комуз ойноп атканда тиштеткенин көрдүм да. Анан эстеп кеттим, бизде дагы чоң аталарыбыз ошентчү, комуз ойноп атканда ошол система да, ошол жактан келет. Комуз ойноп аткандагы музыканын вибрациясы ошо скелет менен ички кулакка, ошондо адам жан дүйнөсү менен ички кулагы менен угат музыканы. Ошол жактан келип ошо Бетховен ошону өзү таап алган да, ошол ыкманы. Анан ошентип көптөгөн чыгармаларды чыгарып 20 жыл ичинде ал такыр жоготкон, угуу сезимин такыр жоготуп өмүрүнүн аягында эч нерсе укпай калган. Бирок ал мындай жашоого болгон позициясы дайыма так, өзүн өзү кармап жүрүү, өзүн өзү дайыма алып жүрүүнү билчү, достору менен дайыма мындай ойлойбузго, укпаган же көрбөгөн адамдар жалгыз болушу керек деп. Бирок Бетховендин дайыма жанында достору бар болчу, анткени ал тетрадька жазып сүйлөшкөндү үйрөнүп алган. Дайыма жанында тетрадь жүрчү, даже политика менен көп кызыкчу политикага. Ошол маалдагы император, корольдорду мындай оппозиционер болчу да Бетховен. Жамандап жазган көп тетрадьтары бар экен, анын достору кийин күгүзүшүптүр да, окуу кереги жок кишилер көрүп калбасын депчи. Ошондой жашоодо болгон позициясы менен ошол өзүнүн оорусун жеңип кеткен искусствонун жардамы менен. Ошон үчүн биз Бетховенди Бетховен экенин билебиз, ошонун симфонияларын билебиз.
Эгерде ошол чыгарган чыгармаларын канча концертке, канча укпасаң баргың эле келе берет го.
Ооба, лунная саната деген бир кызды жакшы көрүп калып ага арнаган чыгармаларын билебиз. Анан эгерде ойлойм да ошол айылда жанакы доктур айткандай эле эч ким менен сүйлөшпөй, эчтеке добуш чыгарбай тынч эле отура берсе, эгерде искусствого жабышып калбаса ошол маалындачы, анда азыркы Бетховенди биз тааныбай калмак экенбиз да.
Ооба, ооба. Анан Наргиз айым, сизге бир сонун билдирүү келиптир да, 279-дун номер санынан аяктаган окуучубуз да. Саламатсыңарбы дейт, кызыктуу маек болуп жатат. Наргиз айым, сиз сабак бербейсизби мектептерге деп сизге ушундай сунуш келиптир. Чын деле сиздин айтууңуз менен изо деген же искусство бет деген ушундай мектептерге киргизип койсо э сабакты.
Мен абдан каалайт элем. Анткени искусствоведение деген сабак жок, жалаң гана жогорку окуу жайда бар болчу. Бирок мен 2 жыл мурун изилдегенде азыр Кыргызстанда тилекке каршы ар бир дагы университетте, институтта искусствода дагы, консерваторияда, эч жерде искусствоведение деген факультет жок экен азыр. Анткени талап жок болчу экен, анан жабылып калыптыр факультет. Ошо 5 жылдан бери искусствоведение деген факультет жок экен. Анан мен өзүм дагы жөн эле искусствонун сүйөрманы, күйөрманы болуп кала бербестен, мен да ошону мындай профессия катары алып кетиш керек го деп ойлонуп, анан чет өлкөдөн издеп ошого тапшырып жатам.
Жакшы.
Дистанционный, алыстан онлайн окуп, ошо жактан дипломун алып, ошо искусствону жөн эле сүйөрманы болбостон мындай диплому болгон профессионал адис болоюн деп ойлоп аткам да.
Сонун, менимче бул сабакты университетте эмес, биринчи класстан баштап берсе э, ошол кезден бала ошого сеңип, ошону сүйүп өскөн бала сөзсүз түрдө университетке барып окугусу келет. Анан ошондо талап болот го дейм да.
Ооба,
анткени биз мектептеги программа менен барып балким искусствоведение деген ошондой чөйрө бар экенин деле билбешибиз мүмкүн. Ооба, жөн эле бул чыгармачыл, мен андай адам эмесмин, мен мындаймын деп бөлүп койгонубуз дагы ким билет, балким келечекте сиз биринчилерден болуп биздин Кыргызстанга ушундай искусствого.
Ооба, жана мен эң чоң каалоом, жүрөгүмдөкү болгон каалоо, кыргыз тилинде искусство жөнүндө материал жок да, абдан аз. Орус тилинде көп бар.
Ооба.
Россиянын университеттеринен алынган материалдар көп бар, бирок тилекке каршы кыргызча эч материал жок. Ошон үчүн лекторлор дагы жок. Ошон үчүн бир аз ошол жакты өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да.
Анан менин байкашымча сиз ошо барган музейлерге, немелерге дайыма балдарыңызды алып жүрөсүз да. Анан ошо жөнүндө айтып берсеңиз, балдарыңыздын алардын дагы сүйүүсү, мындай сизди көрүп алар мындай алардын дагы мындай неотъемлемая часть деп коет го, орусчачы ошондой болуп калды болуш керек э. Ооба, биринчиден мне кажется, биринчиден апалар өзүнүн балдарын ошо чогуу алып барып жүрүп ошо жөнүндө айтып берсе, ошо кызыгуу, ошо сүйүү пайда болсо керек.
Ооба, чындап эле мен 2 балам бар, кызым менен уулум бар. Уулум улуураак, анан кийинки кызым. Алар төрөлгөндөн бери эле кичинекей коляскага салып алып эле биз Стамбулда жашачубуз. Анан келгенде, Кыргызстандан коноктор келгенде таң калчу да, бир баламды жетелеп, бир баламды коляскама салып, анан метро, метродон чыгып кайра автобус, автобустан кайра метро болуп, ошентип бир эки алмаштырып транспортту, ошентип анан музейлерге барам да, жүдөп какапчы. Анан Кыргызстандан баргандар таң калчу да, сен бир иштериң барбы, каякка барып атасың? Музейге баратам. Жүдөп эле балдар менен эле үйдө отурбайсыңбы дегендейчи. Мындай мисалы үчүн эми ооруканага же бир керектүү нерсеге барсаң бир жөн, анан мындай музейге барасыңбы балдар менен жүдөп деп. Бирок мен үчүн нормальный нерсе, анткени мен сүйгөн искусствону балдарыма көргөзгүм келет. Алар мен искусство жөнүндө айтып баратканда көзүмдүн кандай күйгөнүн көрүп, алар дагы көргүсү келет да. Мама, эмне жөнүндө айтып атасың, мен ошону барып көрөйүнчү деп көнүп калышкан. Музейден өзүн алып жүргөндү билишет, кызыгышат. Анан түшүнбөгөндө чын эле сурашат: мама, могу сүрөттү эмне үчүн мынтип тартып койгон. Бул эмне деп атат депчи.
Маанисин издегенди,
жөн эле кооздук эмес экенин түшүнүп калышты да. Анан ошону сурашат, мен айтып берем. Анан чындап эле уулум Европага барганда музей мен менен кошо музейге кыдырып ал жакшы көрөт. Ойлойм, ошо мендеки болгон менин көз карашым аларга мындай таасирин тийгизди да.
Ооба, ооба, сөзсүз түрдө. Демек искусство эч нерсе тоскоолдук боло албайт экен да, э? Биз сиздин айтып берген жана чыгаган музыкант, сүрөтчүлөрдүн өмүрбаянын угуп отуруп тескерисинче кыйынчылык оору сыркону жеңсе болот турбайбы? Менимче дагы көп эле дагы ушундай чыгармачыл адамдар көп болсо керек.
Ооба, даже кээ бирде болот айыктырып эмес, искусствода жаңы бир течение деп коебу, жаңы бир акым дагы пайда болот. Оору сыркоо аркылуу искусствону эгерде кармап калган адамдаргачы. Мисалы үчүн айтып бергим келген Анри Матисс деген сүрөтчү 1869 жылы Францияда төрөлгөн. Анан ал 18 жашында кадимки эле биз баарыбыз ооруган аппендицит болуп ал маалда бир аз медицина азыркыдай өнүккөн эмес болчу да. Анан аппендицитка операция болгондон кийин ириңдеп кетет. Анан ал айыга албай көп айлап больницада жатып калат да. Анан ага дагы Фридо Калого окшоп эле только Андрей Матисстики атасы эмес энеси боек мольберт алып келип берет, потому что эмне кылат, кечке жата берип зеригип кетет. Анан ошого боек алып келип берет, ал дагы ошол жерден сүрөт тартып баштайт. Андрей Матисс дагы сүрөт тартып баштайт дагы ал кызыктуусу ал юридическийде окуган бала болчу. Андрей Матисс өзү атасы юридикалык жака тапшыртып ал юрист болчу. Окуусун бүтүп уже иштеп аткан юрист болчу. Анан больницага жатып калгандан кийин сүрөт тартып баштайт дагы ушунча искусствону сүйүп калат сүрөт тартканды. Жана түшүнөт, искусстводон сүрөттөн бөлөк ага ушундай жүрөгүнө тынчтыкты алып келе албайт экен эч нерсе. Жүрөгүндөкү дайыма болгон бир бош жерин, бош орунду искусство толтурганын өзү сезип ошол нерсе абдан жагып анан оорудан айыккандан кийин дагы ата энесине айтат, мен юридикалык иштеримди таштайм дагы сүрөткө академияга барып окуйм деп. Ата энеси албетте каршы чыгышат. Ошончо акча ал маалда юридикалык жака азыр деле арзан эмес, ал маалда такыр эле кымбат болчу да. Ошончо акчанын баарын коротуп окуп иштеп иштеп баштаганда эмнеге таштап атасың деп, бирок ал ишенген, мен эгерде юридикалык жактан ушундай нерселерге жетишсем, анда мен кылган нерсемдин баардыгында жетишкендикке ээ болом деп. Анан ал сүрөт тартканды үйрөнүп баштайт, профессия катары сүрөтчүнү алып кетет дагы, ушинтип сүрөт тартып кийин залкар художник болот. Көптөгөн сүрөттөрү выставкаларда илинип, көптөгөн Пикассо менен дос болот. Пикассо экөө дайыма бири бирине мындай соперник деп коет го. Бири бирин сүрөтүн дайыма карап турчу да, сен ушундай тартып атыптырсың, анан анда мен мындай тартайын деп. Дайыма экөө бири бирине карап күлүп сүйлөшчү, бирок ичинде дайыма соперничество болчу да, бири бирин атаандашып бири биринечи. Анан кийин уже карыгандан кийин Андрей Матисс 72 жашына чейин залкар сүрөтчү болуп көптөгөн сүрөт чыгармаларды жараткан. 72 жашында ал рак оорусуна ашказанынан рак болуп ооруп калат дагы. Көптөгөн химиотерапия, көптөгөн дары дармектер менен операция болуп анын ден соолугу аябай начарлап кетет дагы, баса албай калат. Ылдый эңкейип туруп отура албай, анан ал дагы Бетховенге окшоп бир ыкмаларды өзүнө тапканга аракет кылат. анткени чыгармачыл адамдар тура албайт экен да. Чыгармачылык адамдар чыгармачылык өзүнө тартып турат экен, өзүн токтото албайт экен. Ичинен эгерде чыгып атса ошол нерсени чыгарыш керек да аягына чейин. Анан чоң биз жанакы пол жууган швабраларыбыз бар го, ошондой узун таяктарга кисточканы байлап алып, алыстан отуруп алып, ар бери ийилбегенге отуруп алып тартып көрдү. Бир нече жыл ошондой сүрөттөрчү. Анан кийин анткенге дагы дарманы келбей калган,
колун күчү жок
болуп кармай албай, анан таптакыр ага чейинки искусствода болбогон бир акымды агымды ойлоп табат. Ал болсо мындан кийин сүрөттөрүн ар кандай түстүү кагаздардан
кесип
кайчы менен кесип жабыштырып,
калаш сыяктуу болуп атпайбы?
Калаш, декупаж дегенди ошол Анри Матис чыгарган. Ошо декупаж деген агымды ал чыгарып, өзүнүн сүрөттөрүн кайра башынан, өзүнүн эле сүрөтүн кайра кагаздардан кесип, кесилген варианты бар, анан тартылган варианты бар сүрөттөрүнүн. Ошондой Андрей Матистен кийин ошол искусство катары кабыл алынып, азыр биз калаж деп кесип чаптайбыз го.
Ооба, сонун.
Ошо оорусу аркылуу ооба искусствода жаңы бир агым пайда болгон да.
Сонун. Чоң рахмат Наргиз айым, мына убактын тардыгынан дагы угуп отурсаң жөн эле угуп отургуң келе берет экен. Ар бир сизди айта турган кегиңиз көп окшойт, айтып бере турган сиздин ошо айтымыңыздардан дагы мындай искусство болгон сүйүүң дагы артып, билбейм башка кандай, бирок мен аябай мындай кол өнөрчүлүк менен алек болгум келип кетти.
Азыр барып кесем,
азыр барып дагы бир агым табат болушум керек. Ооба, чоң рахмат Наргиз айым. Анан негизи эле ар бир адам уникалдуу, уникалдуулугуңузду көркөм чыгармачылык аркылуу көргөзүп, коомго көрк алып келүүчү салымыңызды кошуңуз деп ар бир окуучуну бүгүнкү эфирибиздин аягында чакырмакмын. Анан сиздер менен бүгүн Наргиз Сатаева, социолог, искусствонун өзүңөр уккандай күйөрманы, сүйөрманы болду. Чоң рахмат сизге. Элибиз менен амандашып коштошуп алсаңыз болот.
Чоң рахмат. Бүгүнкү айтылган нерселер силерге да кызыктуу болду деп үмүттөнөм. Ошо бир гүлайым, сизге да чоң рахмат.
Рахмат
убакыт бергениңиз үчүн.
Рахмат. Сиздер менен Мергүл Абдыгапарова психолог болду. Эмки чыгарылышта үн алышканга чейин сак саламатта калыңыз.